Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ölkənin ən məşhur kitab sərrafını dindirəcək.
Qaldı ki, üçüncü fəsildə gedən o mənim haqqımda mətbuatda gedən. Bilirsiniz nə qədərdir? O qəzetdə, jurnallar bir kisədir.
Bakıda açılan mis qablar sərgisinə baş çəkəcək.
Etnodep sayəsində mis qablar yenidən məişədə qayıtmağa başlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək. Və hər dəfə tezliklə çıxacaq kitab sərrafı kitabının müəllifi İlman Mustafayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Babam vaxtımda mən orkestrdə tar çalmışam, hətta solo çalırdım.
Anlamaram.
Ondan sonra 2 illik Bakı Ticarət Kulinar Şagirdliyi Məktəbini bitirmişim, kulinaram.
İndi 7 xəbər. Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyinin qeyd edilməsi haqqında prezident sərəncamı çıxıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və milli tarixin Azərbaycançılıq məfkürəsi baxımından müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyinin qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərar alıram. 1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Salyan rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyinin qeyd olunması ...masına dair tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Cəmil Həsənliyə Türkiyədə fəxri üzv diplomu verildi. Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrda tarix elmləri doktoru Professor Cəmil Həsənli Türk Tarix Qurumunun fəxri üzvü, şərəf üyəsi seçilib. Cəmil Həsənlinin proqramımıza bildirdiyinə görə fəxri üzv diplomu ona Türk Tarix Qurumunun oktyabrın 30-da İstanbulda Çırağan Sarayında düzenlenen təntənəli mərasimində təqdim olunub. Qurumun başkanı Cəmil Həsənlini çağdaş Türk tarixinin ən böyük alimlərindən biri adlandırıb. Xatırladaq ki, indiyədək 2 Azərbaycan tarixçisi, mərhum akademik Ziya Bünyadov və Professor Süleyman Əliyarlı bu yüksək tarix cəmiyyətinin fəxri üzvləri seçiliblər. Arşın Malçı yenə Ankara'ya getdi. Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Mal Alanı operettası yaranmasının 100-cü il dönümündə Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulub. Tamaşanı əməkdar incisənət xadimi, Azərbaycan Opera və Balet Teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyev səhnələşdirib. Ankara Opera və Balet Teatrının saytında tamaşanın noyabrın 10-u, 17-si və 19-unda təkrar göstəriləcəyi bildirilir. Xatırladaq ki, bu operettanı 1985-ci ildə Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında mərhum rejissor Vaqif İbrahimoğlu da səhnələşdirmişdi. Şərqin Napoleonu haqqındakı məşhur kitab Azərbaycan dilində çıxdı. Qanun nəşriyyatı Görkəmli İnsanların Həyatı seriyasından Lockhart'ın Nadir Şah, London 1938 monografiyasını çapdan buraxıb. Monografiyanı rus dilindən Nəriman Əbdülrəhmanla tərcümə edib. İngiltərənin Cambridge Universitetinin professoru Lawrence Lockhart'ın bu monografiyası İran Şahı, Türk soylu Əfşarlar sülaləsinin banisi Nadir Şaha həsr olunmuş ən samballı əsərlərdən sayılır. Hindistana qədər yürüşlər edən Nadir Şaha, Şərqin Napoleonu da deyənlər var. Daha ətraflı gələn izlə. Moskvada Nigar Rəfibəylinin 100 illik yubileyi qeyd olundu. Moskva Millətləri Evində Azərbaycanın xalq şairi Nigar Rəfibəylinin 100 illik yubileyi qeyd olunub. Gecədə Nigar xanımın oğlu, Azərbaycanın xalq yazıcısı Anar və yazıçı Günel Anarqız iştirak edib. Yubileyi mərasimini Moskva Beynəlxalq Əməkdaşlıq, Milli Siyasət və Dini Qurumlarla Əlaqə Departamenti, Moskva Millətlər Evi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Moskva bölməsi və Ocaq Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti birgə təşkil edib. Gecədə Nigar Rəfibəylinin şiirləri, sözlərinə yazılmış mahnılar səsləndirilib. Həştərxan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Bakıya gələcək. İki ölkə teatr rəhbərləri arasında bağlanmış qarşılıqlı qastrol səfərləri haqqındakı müqaviləyə əsasən, Həştərxan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qonağı olacaq. Teatrın mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə, səfər bu ilin noyabrın 21-dən 24-nə dək nəzərdə tutulub. Qastrol müddətində qonaqlar Sponinin Koza Dereza tamaşasını nümayiş etdirəcək. Xatırladaq ki, bu il oktyabrın 1-dən 3-nə dək Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Həştərxanda qastrol səfərində olub. Və bir səslə xəbər, oktyabrın 29-unda Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyində Mis Süfrə Qabları sərgisi açılıb. Müxbirimiz Gülər Abbasovanın söhbətini dinləyin.
Oktyabrın 29-unda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində mis süfrə qabları sərgisi keçirilib. Sərgidə qədim misgərlik sənətinin parlaq nümunələrindən sərpuş, samavar, sini, məcməyi, cam, piyalə və bir çox məişət əşyası nümayiş olunub. Azərbaycan xalqının məişətində mis qablar həmişə böyük önəm daşıyıb. 20-ci əsrin əvvəllərində isə Avropa istehsalı və alüminium qablar məişətimizə daxil olduqdan sonra misə tələbat azalıb.
Etnodəb sayəsində mis qablar yenidən məişətə qayıtmağa başlayır. Məişətdə də düzdür, cüzi bir qismini, qazanları, teş və məcməyləri istifadə olunur, amma daha çox evlərin interyerinin bəzədilməsində mis qablardan yenidən istifadə olmağa başlamışdır.
Muzeyin ekspozisiya müdiri Həbibə Əliyevanın sözlərinə görə sərgidə nümayiş olunan ən qədim süfrə qabı 15-16-cı əsrlərə məxsusdur.
Sərgi yəqin ki, çox maraqlı olacaq tamaşaçılar üçün, həm məhz o baxımdan tamaşaçı diqqətini cəlb edəcək etnodəbin. Dəbə, bayaq dediyim kimi, meyil çox güclüdür hal-hazırda, ona görə də biz ümid varıq ki, sərgimizin tamaşaçısı çox olacaq.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Qız qalasının yanında yerləşən kitab dükanının sahibi Elman Mustafayevin bu yaxınlarda Kitab Sərraf adlı kitabı çap olunacaq. İzin bu dəfəki bələdçisi kitab sərrafı Elman Mustafayevdir. Hoş gördük İlman müəllim.
Salam.
Necəsiz? Necə dolanırsın?
Sağ olun, salamatlıq, təşəkkür Allaha.
İşdim kitab yazırsınız.
Bəli, bu yaxında mənim bir kitabım çıxacaq, elm nəşriyyatında. Təqribən 200 səhifəlik kitab olacaq. Orada deməli 3 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə mənim cavan vaxtımda yazdığım şeirlərim, rübailərim, aforizmlərim gedəcək. Böyük Alman mütəfəkkiri Höte demiş ki, 18 yaşında kim şeir yazmış? İkinci fəsildə, məli bu sahədə mən 46 ildir fəaliyyət göstərirəm. 46 ildir mən kitab mağazası müdiriyəm. Deməli, bu müddət ərzində mənim o qədər görkəmli dövlət xadimləri ilə, yazıçılarla, şairlərlə, rəssamlarla görüşlərim olub ki, deməli, ikinci fəsildə bunlar haqqında mənim xatirələrim.
Nə maraqlıdır.
Çox. Üçüncü fəsildə də mənim haqqımda mətbuatda çox məlumatlar gedib, hətta dünya mətbuatında.
Bəli, siz məşhur adamsınız.
Bəli, bəli. Yaponların internet saytında mən varam. 2011-ci ildə Amerikada New York Times qəzetində mənim haqqımda bir səhifə məqalə gedib. İngilis mətbuatında, Türkiyə mətbuatında, sonra Türkiyənin Saman Yolu televiziyasında 15 dəqiqəlik mənim haqqımda veriliş gedib. Onlarla müsahibə 5-6 səhifədir. Bunlar hamısı toplanıb, deməli, 3-cü fəsildə kitabım gedəcək. Bu da yəqin ki, oxucularda maraq doğuracaq.
Necə oldu ki, kitab yazmağa qərar verdiniz? Yəni, bir kitabçıya bunu demək bəlkə də gülməli görünür, amma verməliyəm bu sualı sizə.
Bilirsiniz, bu mənim çoxdankı arzum idi, amma nə isə ciddi yanaşmırdım. Axı, elə bir qərara gəldim ki, mən bütün bu uzun müddət ərzində bu sahədə olan fəaliyyətimi oxucularımla bölüşüm. Mən sizə deyim ki, kitab hələ çapdan çıxmayıb, ancaq o barədə məlumat gedib. Nə qədər adam hələ kitab redaktorda olanda, onlardan adam redaktora mənə zəng vurub ki, Elman müəllim kitabı haçan çıxacaq? Deməli, kitab çapdan çıxmamışdan indidən maraq oyadıb. Tirajı 300 nüsxə olacaq hələ ki.
Niyə belə az?
Sonra baxarıq da, əgər maraq dairəsi geniş olsa, sonra yenidən çap eləmək mümkündür.
Hansı prosesdədir indi kitab?
İndi çap prosesindədir. Təqribən bir həftə, 10 gündən sonra çap olunmalıdır.
Bütün bildiklərinizi, gördüklərinizi, hamısını kitab eləmək qərarına gəldiniz. Neçə ildi başlamışsınız bu işə dediniz?
Təqribən son bir ildə. O materialların çoxu məndə var idi, o xatirələrim, şeirlər zatda. Qaldı ki, üçüncü fəsildə gedən, o mənim haqqımda mətbuatda gedən, bilirsiniz nə qədərdir? O qəzetlər, jurnallar bir kisədir. Özüm də bəzən təəccüb edirəm ki, mənim haqqımda bu qədər.
Necə seçim elədiniz?
Onlardan seçmişəm bu barədə kitabı redaktə eləyən Universitetin Jurnalistika Fakültəsinin müəlliməsidir, elmlər namizədi Pərvanə Məmmədli.
Bəli, mən də tanıyıram.
onu da mənə köməyi çox olub. Materialların bir hissəsində o tapıb əlavə eləyib. Hansı ki, onlardan heç mənim özümün xəbərim yox idi.
İnternetdən tapıb yəqin.
Bəli, bəli. Özdə o materiallar həm Azərbaycan dilində gedib, həm rus dilində, həm ingilis, türk dillərində. Onların o tərcüməsi ilə də o redaktora mən minnətdaram, çox zəhmət çəkib.
Proqramımızın başlanğıcında sizi kitab sərrafı kimi təqdim elədik. Kitabın adı da belədir. İncimirsiniz bu sözdən?
Yox, incimirəm. Valla, lovğalıq olmasın, Azərbaycanda bu sahədə mütəxəssis çox azdır. Mən özümü o mütəxəssislərin sırasında hesab eləməyə haqqım var elə bilər. 46 il bu sahədə mən fəaliyyət göstərim, az müddət deyil. 5 il Bakı Kitab Evinin direktor olmuşam mən, 80-85-ci illərdə. Hətta orada rəhmətli Heydər Əliyev kitab evi açılanda 80-ci ildə açılmışdı, onda Bakıda deyil idi. 81-ci ilin yayında o kitab evinə gəldi, orada mən onu 1 saat 40 dəqiqə ona informasiya vermişəm kitab evin fəaliyyəti haqqında.
Hətta nə danışdınız bu 1 saat 40 dəqiqə?
Çox xoşuna gəldi. Hətta orada onunla mənim bir şəkilim də çəkilib. İndi mağazamızda o şəkil asılıb. Çox razı qaldı. Hətta sonda saatına baxdı, dedi, heç bir obyektin açılışında mən 1 saat 40 dəqiqə olmamışdım. Görüş çox yaxşı keçdi. O vaxtı onu mətbuat da çox geniş işıqlandırmışdı. Hətta bu yaxınlarda da haradansa arxivdən tapıb jurnalistlər o barədə məlumat yaymışdılar Heydər Əliyevinin ora gəlməsi barədə, onun görüşləri haqqında.
Daha kimlərlə görüşmüsünüz? Lütfən adlarınızı sadalayın.
Mənim orada görüşlərim çox olub. Yazıçılardan Anarla, hətta orada kitab evində biz onunla görüş təşkil eləmişdik. Bəxtiyar Vahabzadə ilə, Müzi İbrahimovla. Müzi İbrahimovla bir dəfə çox belə maraqlı bir görüş oldu. Mən onun evinə zəng vurdum ki, Müzi müəllim, biz kitab evinin konferans zalında 120 nəfərlikdir. Çox gözəl idi. Sizlə görüş təşkil eləmək istəyirik, həm də orada sizin avtografdan kitabınızın satışını təşkil eləmək istəyirik. Deyəndə bu qayıtlı dedi ki, Elman müəllim, mən kitab yazanam, kitab satan deyiləm. Deyəndə mən dedim ki, Müzə müəllim, bu bütün dünyada praktikadan keçirilən bir üsuldur. Özdə çox yaxşı nəticələri olur ki, müəllif öz avtografi ilə oxucuların görüşündə öz kitabını satır. Axır ki, mən ona razı saldım. Görüş çox yaxşı keçdi və görüşün axırında biz hesabladıq, gördük ki, Müzə İbrahimovun biz həmən görüşdə 87 nüsxə kitabını satmışıq. Bu nəyə pisdir?
Elədir.
Daha sonra çox adamlarla görüşlərim olub. 70-ci illərdə rəhmətli Səttar Bəhruzadə ilə.
Nə maraqlı.
Dəfələrlə görüşüm olub. Onda mən bu Fəvvarələr bağının yanındakı iki kitab mağazası var idi. Biri İncəsənət, o biri tədris pedagoji. 13 il o tədris pedagoji mağazasının müdiri olmuşam. Səttar Bəhruzadə onunla yanaşı olan İncəsənət mağazasına ayda bir iki dəfə gəlirdi təzə kitablar almağa. O mağazanın da müdiri o gələndə bir çay stolu təşkil edirdi. Keçib içəridən divarı döyürdü ki, Elman gəl, Səttar gəlib. Bilirdi ki, onun söhbətlərindən mənim xoşum gəlir. Bir dəfə baş ağrısı olmasın, kiçik bir epizod sizə deyim o görüşdən. Bu elə belə böyük həvəslə nədənsə danışırdı. Rəhmətli özü də Aurora siqareti çəkirdi. Siqaret yanıb-yanıb gəlib barmağına çatmışdı, xəbəri yox idi. Bu anda o mağazanın müdiri Telman dedi ki, Səttar müəllim, siqaret barmağınızı yandırar. Deyəndə o diksindi, döndü hirslə ona baxıb dedi ki, əşi, barmaq cəhənnəm, fikrimi dağıtma. Və belə epizodda sonra Əfrasiya Bədəlbəyli rəhmətli mənim yanıma gələrdi. Həmişə də gəlib kabinetimə girəndə birinci sözü bu olardı. Elman müəllim, Allah səni mənə çox görməsin. Və belə epizodlardan çox olub.
Bunların hamısını yaxın günlərdə kitabda oxuya biləcəyik.
Belə biləm oxucularda, o redaktor mənə bir dəfə bir söz dedi, kitabı redaktor eləyəndən sonra dedi, Elman müəllim, o adamlar haqqında sən yazdığın xatirələrdə oxucular elə anları tapacaqlar ki, onlar heç yerdə yazılmayıb, heç kəs onları bilmir. Onlar üçün tamam bir təzə material olacaq.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı kitab sərrafı Elman Mustafayevdir. O, tezliklə işıq üzü görəcək kitab sərrafı kitabından danışır. Elman müəllim, Necə başladınız kitabçılığa?
Mən uşaqlıqdan kitaba böyük həvəsim olub. Çünki mən ziyalı ailəsindən böyümüşəm. Atam müəllim olub, tarix coğrafiyadan dərs deyib. Anam da ömrü boyu bağça yasdı müdirəsi olub, tibb işçisi olub. Bizim evdə həmişə kitab oxuyublar. Amma mən bilirsiniz 7 ixtisas sahibiyəm.
Nə danışırsınız?
Hamısına aid də mənim sənətlərim, hamısını da çox gözəl bilirəm.
Məsələn, nə? Birincisini sadalayın.
Cavan vaxtımda mən orkestrdə tar çalmışam. Hətta solo çalırdım.
Ay, inanmaram.
Ondan sonra ikili Bakı Ticaret Kulinar Şagirdliyi Məktəbini bitirmişim. Kulinaram. Gözəl yeməklər hazırlamağı bacarım.
Bu göyərtilər ondandır. Özünüz mü hazırlayırsın yeməklər?
Bəzən evdə də, işdə də özüm üçün yeməyi özüm hazırım. Dostlarım həmişə az qalıb mən hazırladığım yeməkdən parmaqlarını yalasınlar. Kulinaram, ondan sonra elektrikəm. Ondan əlavədə 3 inşaatçı ixtisasım var. Amma inandığım sizə uşaqlıqdan o kitab olan həvəs bütün bu peşələrdən məni uzaqlaşmağa məcbur eləyib. Orta məktəbi qutarandan 8 il sonra universitetin axşam fakültəsinə, kitabxanaçılıq fakültəsinin kitab əmtəşansılığı və bibliografiya şöbəsinə daxil olmuş. Deməli, gündüz kitab mağazası müdiri işləyirdim, axşamda oxuyurdum. Ona görə o bir sənətlərin hamısından mən uzaqlaşıb 46 ildir ki bu sahədə çalışıram.
Bakıda doğulmusunuz yoxsa?
Yox, mən Şəkidə doğulmuşam. 57-ci ildə Şəkini tərk eləmişəm. 17 yaşımda.
Bir niskili var mı?
Əlbəttə görə. Şəki gözəl məkandır. Amma heyif ki ildə bir dəfə yolum düşür. Oradakı evimiz durur, qardaşım ailəsinin yaşı, özdə Şəkinin çox gözəl yerindədir. Şəki Xan Sarayının 200 metrliyində.
Oradan mı? Aha, laf yaxında, mərkəzdə.
Giləhli məhləsi deyirlər, orada evimiz var.
Nə məhləsi?
Giləhli məhləsi. Bəzən də deyirlər, Güləhli məhləsi. Yəni, oranın sakinləri gülü çox sevirlər, həyat yanı sahələrini.
Yəni, Güləhli məhləsi.
Güləhli.
İlman müəllim, siz Bakının ən gözəl vaxtlarını, kitab oxuyan vaxtlarını görmüsünüz. 46 il zarafat iş deyil. İndi nəyə qarşılayırsınız bu kitaba olan soyuqluğu?
Yusuf xanım, zaman dəyişir. Məsələn, 70-80-ci illərdə böyük kitab bumu var idi. O vaxt ki, bu eseri məkanında, o cümlədən Azərbaycanda da. Məsələn, yadımdadır, mən 80-85-ci illər kitab evin direktoru olanda, səhər işə gələndə mənim birinci zəngim rayonun milis rəisinə olurdu. O vaxt milis idi. Nəyə görə? Saat 10-da kitab evin podyezləri, qapıları açılırdı. Ona qədər, inanırsız, o qapıların qabağında bəlkə bir 500 adam növbə gözləyirdi. Hətta küçə süpürənlə gəlib növbəyə dayanıb kitab alırdılar. Bu birisi nə qədər sevindirici hal idi. İndi bilirsiniz, elm texnika inkişaf eləyir. Bu kompüterdir, elektron kitablardır, internetdir, Facebookdur. Bunlar öz təsirini göstərir. Amma mən sizə deyim ki, bunların heç biri kitabı əvəz eləyə bilməz. Bax, bir 5-10 ildən sonra kompüterdə, internetdə də nəsə başqa bir şey əvəz eləyəcək. Amma kitab minilliklərdən keçib gəlib. Və öz dəyərini həmişə saxlayıb, bundan sonra da saxlayacaq. Çünki kitabı insan hər hansı bir şəraitdə oxuya bilir, amma internetə, Facebooka həmişə qoşula bilmir. Həm də onlar bir növ səthi bilik verir. Amma kitab fundamental.
İlman müəllim, kimlər gəlir dükana, kitab dükanınıza? Daim müştərilər varmı, yoxsa təsadüfi müştərilər də?
Mən sizə deyim ki, bu kitab mağazasını adamlar çox sevir. Həm ona görə ki, belə bir möhtəşəm yerdə yerləşir, möhtəşəm abidələrin qovşağında. Bir tərəfdən Kərvansaray, o bir tərəfdən Qız Qalası, ölkənin bir nömrəli abidəsi. Biraz yuxarıda Şirvanşahlar sarayı. Çox belə rahat bir yerdə yerləşir. Həm də bilirsiniz, bütün alıcıların bilir ki, mən kitabı bilirəm. Onlar çox vaxt axtardığı kitabı gəlib məhz bu mağazada tapılırlar. Sonra mən onlarla həmişə çox nəvazişlə davranıram. Onlara faydalı məsləhətlər verirəm ki, mən özdə oxucu, alıcı psixologiyasını çox gözəl bilirəm. Onların danışanda, sifətinə baxanda mən bilirəm ki, buna hansı kitabları təqdim eləmək olar, bunları hansı sahəyə yönəltmək olar. Bütün bunlar uzun illərin təcrübəsində məndə toplanıb.
Daimi müştəriləriniz var.
Var, bəli. Həm yaşlılar, həm orta yaşlılar, həm cavanlar böyük bir saygı ilə, sevgi ilə yanaşırlar. Mənə də elə mağazayadır.
Tanımışlardan kimlər gəlir yanınıza?
Tanımışlardan, məsələn, yazıçılardan Adil Abbas gəlir, Anar gəlir, çoxlar gəlib gedir, İlyas Tapdıq gəlib gedir, alimlər, ondan sonra rəssamlar, rəhmətli Toğrul Nəriman Bəyov həmişə gəlib gedərdi. Biz 30 ildən çox ki, tanış idik. həmişə gəlirdi, bir dostu ilə kervansarada nahar eləyirdi. Sonra gəlirdi bizim mağazaya, çox nəvazişlə salamlaşırdı və deyirdi ki, onun Moskvada çap olunan bir yaxşı albomu var idi. Deyirdi, Elman müəllim, bu albomdan bir dənə ver, götürüb avtograf yazırdı, avtografın altında da bir yekən nar şəkli çəkirdi, bağışlayırdı dostuna. Bir dəfə mən ona dedim ki, Torun müəllim, bir dənə də mənə bağışlayın da avtografını öz albomuzdan. Dedi, mənim gözüm üstə. Götürdə mənə avtograf yazdı, nar şəkli çəkdi. İndi o albom məndə evdədir.
Sonra ne güzel.
Ölümündən bir təqribən 2 ay qabaq gəlmişdi. Dedi, Elman müəllim, təzə bir albomum çıxıb, onu sizə bağışlayacağım, amma qismət olmadı. Yəni, çox müxtəlif ixtisas sahibləri, hüquqşünaslar çox gəlir. Hansı birini deyim?
Bakı Kitab Evinin direktoru oldunuz. Sonra Sovetlər dağıldı. Və siz neyin ediniz? Hər şey dağıldı.
Mən hələ Sovet devrində 85-ci ildə orada öz xahişimlə getməli oldum. Çünki bəzi təzirlər var idi. Mən də sevmirəm ki, kimsə mənə təzir göstərsin. Öz xoşumla ərizə verdim, uzaqlaşdım.
Neyin ediniz bəs sonra?
O vaxtdan burada işləyirdim, 85-ci ildən. Bura məni niyə cəlb elədi? Hətta o vaxtlar mənə nazir mavini postu təklif eləmişdilər. Mən etiraz elədim.
Hansı nazirlik?
İnformasiya nazirinin mavini.
Doğrudan mı? Şok edici məlumatlar verirsiniz, İlman Məlim.
Ömrüm boyu mən vəzifə, pul ardınca heç vaxt qaçmamışam. Bilirsiniz, həyatın mənası nə puldadır, nə vəzifədədir. Kitabın mənası insanlara fayda verməkdədir. İnsanlar üçün xeyirli olmaqdadır. Bilirsiniz, mən bu əqidənin sahibiyəm. O vaxtdan burada işləyirəm, ona görə ki, bura bütün dünyadan gəlirlər. Müxtəlif xalqların, millətlərin nümayəndələri, onlarla təmasda olmaq birisi necə xoşdur. Turistlər gəlirlər, şəhərin qonaqları gəlirlər. Hətta bilirsiniz, o müxtəlif şərq ölkələrindən, Avropa ölkələrindən nə qədər tanışlarım var. Bir dəfə burada olanlar gedib orada öz yerlərində, məsələn, Fransadan birisi gəlmişdir, qadın idi, Rusçada təmiz danışırdı. Yəni, ondan biz xeyli söhbət elədik. Gedəndən sonra rəfiqəsinə deyib ki, bəs Azərbaycana getsən, Bakıda olsan, qız qalasın yanda, filan magazinə gedərsən, orada filan kəslə görüşərsən. Birisi adama necə xoş gəlir.
Əlbəttə.
Yaponiyadan, Türkiyədən, İrandan nə qədər ziyalılar bura gəlir? Onlar uzun mənim daimi tanışlarımdırlar.
Nə ilə maraqlanırlar gələnlər? Hansı kitablara meyil göstərirlər?
Onlar gələndə bizim etnografiya ilə maraqlanırlar. Folklorla, ondan sonra ədəbiyyatımızla, incəsənətimizlə, memarlığımızla. Hansı ki, çox özünə məxsus xüsusiyyətləri var bizim bu saydıqlarımla.
Verə bilirsiniz mi? O cür kitablar var mı?
Əlbəttə var. Çox özdə məmnuniyyətlə, məsələn, Bakının memarlığına aid. Məsələn, Polşadan gəlirlər, deyirlər ki, bəs Raslovski, palyak memar, burada binalar dikib. O binalar olan albom ya kitab var mı sizdə? Mən onları təklif edirəm, məmnuniyyətlə alırlar. Deməli, bir təqribən 40-45 yaşında kişi idi. Bu, New York Times qəzisinin müxbiriymiş. Təmiz də Rusça danışırdı. Nəysə, mağazaya baxdı, sonra dedi ki, siz mənə lətifə nə təklif eləyə bilərsiniz? Bizdə də Molla Nəsrəddin Rusça lətifələri var idi. Onu Rus dilini bilməyin nəzərə alaraq təklif elədi. Və kişi pulunu verdi, aldı kitabı. Mən ona dedim ki, dünyada ən yaxşı lətifədir. Deyəndə mənim fikrimlə razılaşmadı. Bilirsiniz də, Amerikalılar. Dedi, bəs Qabrovski, Olovki, Angliski, Yumov deyəndə mən qayıtdım, dedim ki, Qabrovski, Olovki orada Qabrovulların simişliyindən ancaq danışılır. Başqa xüsusiyyətlər orada toxunulmur. Dedim, İngiliz yumorunda İngilizdən başqa heç kəs başa düşmür. Doğrudan deyilədi, İngiliz yumorun kimi başa düşür. Hə, bu gedib kitabı oxuyub, sonra deyib ki, o məni deyir, mənə sübut elədi ki, doğrudan da dünyada ən yaxşı lətifə, Molla Nəsrəddin lətifələri ki, orada insan məişətinin, onun başqalarına münasibətinin bütün çalarları o lətifələrdə var. Deməli, mən dediyimlə razılaşıbır.
Demək, qəzetdə yazmışdı.
Qəzetdə yazmışdı onu, hə. Burada olmağını, bu qız qalasının yanında, bu mağazanın çox zəngin ədəbiyyatı olmağını. Təqribən bir səhifə. Neçə adam mənə dedi ki, 5-6 adam dedi ki, biz o qəzeti oxumuşuq. Vəd elədilər, amma gətirib, mənə heç bir gətirib göstərmədi.
İlman müəllim, gəldiniz bura, Buranı satın aldınız, yoxsa?
Yox, mən gələndə hələ Sovet devriydi, 85-ci ildə. Onda Azər kitabın tabeliyindi idi. Amma sonradan bu 90-cı illərdə ki, bu Sovetlər dağıldı, vəziyyət dəyişdi. Mən bu 2005-ci ildə artıq buranı özəlləşdirdim.
Belə geç, yəni 20 ildən sonra?
Mənə xeyli müddət mani oldular, min cürə bəhanələrlə hələ bir səbəb göstərirdi. Mən burada istəyirdim ki, çünki bura bayaq dediyim kimi bütün dünyadan gəlirlər. Bizim ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi, incəsənətimizi yaymaq üçün burada çox gözəl imkanlar var. Burada komersiya işə keçmir. Burada mədəniyyətin təbliği, ədəbiyyatın təbliği.
Əsas.
7 il mənə mane oldular cürbəcür bəhanələrlə, qoymadılar. Axır ki, o mətin iradəlilik qalib gəldi. 2005-ci ildə özəlləşdirdim. Artıq mənim özüm. Burada da bütün şərait yalanıb.
Yəni, rüşvət vermədiniz?
Yox.
Doğrudan mı?
Mən ömrümdə, valla, nə bir dəfə rüşvət almışam, nə də rüşvət vermişam. Mənim zəhləm gedir o. Rüşvət, korrupsiya sözünlə. Heç dilimə bəzən getmək istəmirəm bu sözləri.
Hərdən bəxşiş deyirlər, hörmət deyirlər.
O başqa şey. Məsələn, kimləsə mənə xoş münasibətlərim olar, ona götürüb bir dənə onun ruhuna uyğun kitab bağışlayıram. Bu tamam başqa söhbət. Amma bəxşiş, rüşvət yox.
Amma ölkədə təkcə kitab bağışlamırlar bir-birinə.
Olur, nə olar, öz işləridir. Biz elə şeylərdən uzaq.
Nə yaxşı olardı, elə rüşvət kitab şəklində olaydı, Elma müəllim deyirəm.
Əlbəttə. Qabaqçı 10 illiklərdə mənim yadımdadır. Məsələn, oğlanlar görüşdüklər qıza 8 martda, yaxud bayramda, görüş ərəfəsində, yaxud bir yerdə ya kitab mağazını girirlərsə, kitab alıb bağışlayardılar. İndi də var elələri, amma təəssüf ki, azdır.
Elələri gəlirlərmi dükkanınızı?
Gəlirlər. Bəzən görürsən ki, qızı sizi çıxardıb pulunu verirsən, oğlan israrla deyir ki, yox, mən pulunu verməliyəm ki, sənə bağışlayacağım. Axı şərtdə bağışlanılan şeyi pul almırlar.
Şəraitiniz pis deyil. Burada hətta yaşaya da bilərsiniz.
Bəli. Hətta bəzi gələnlər mənə sual verirlər ki, siz burada yaşayırsınız. Deyirəm, aşı, yox, bizim evimiz var, işimiz var. Çünki bütün şərait var burada. Həm istirahət otağı var, həm ticarət salı var, ondan sonra mətbəx var, ondan sonra nədir, hətta o duşevoydan tutmuş var.
O da var.
O da var, hamısı var. Çünki bilirsiniz, insan vaxtının çoxunu işdə keçirdir. Orada insani şərait olmalıdır ki, o normal fəaliyyət göstərə bilsin. Onu insan özü özəli ilə yaratmalıdır. Heç kəs gəlb onun üçün yaratmayacaq.
Davamçılarınız var mı? Yəni, ailədə kitaba meyil necədir? Kitaba sevgi var mı?
Sevgi var. Bizim evdə bir dənə otaq tövbə ilə kitabxanadır. Kim gəlib o otağa girirsə, deyir ki, o sizin var devlətiniz kitab. Deyirəm, elə bizdə kitabdan başqa heç bir var devlətimiz yoxdur. 5000-dən yuxarı kitablar var elmin bir çox sahələrinə aid. Bədii ədəbiyyat, incəsənət, fəlsəfə, tarixi ədəbiyyat, dünya klassikləri, hamısı.
Uşaqlarınızdan, övladlarınızdan kim?
Bircə qızım var, o da həkimdir.
Bəs niyə kitabçı deyil?
Yox, bir dəfə o gənc yazarlardan Seymur Baycan bir məqaləsində belə bir sətir getmişdi ki, İçəri şəhərdəki bu möhtəşəm kitab mağazasının ömrü Elman müəllimin ömrü qədər olacaq. Qəzetdə çıxmışdı o məqalə, görəm bu gəlib mağazinə qorxa-qorxa yanaşır, deyirəm, Seymur nə oldu? Deyir ki, o məqaləni oxumusunuz? Deyirəm, hə. Deyir, o söz yadızdadır, mən yazdığım ki, kitab mağazasının ömrü Elman müəllimin ömrü qədər olacaq. Dedim, düz yazmısan da, Elman müəllim olmayandan sonra sabah bu mağazada olmayacaq. Təəssüf.
Təəssüflənirsiniz.
Bəli.
Bəs nəvə?
Nəvəm yoxdur.
Ha, hələ ki, yoxdur.
Yoxdur. Bir evladım var, o da həkimdir.
Ailəli deyil?
Yox, ailəli deyil.
İşqırında davamışınız olmayacaq. Yox. Çox təəssüf.
Neynəmək olur? Bəzən belə də olur.
Sonrasını necə görürsünüz İçəri Şəhər kitab mağazasının?
Yox, elə bilirəm o mədəni müəssisələr, ondan sonra bir çox elm sahələrinə aid təzə-təzə obyektlər açılır. Hökumət əlbəttə onu da nəzər alıb kitab mağazaları da açılacaq təzələri, kiosklar, mağazalar. Bu vacibdir, lazımdır.
İlman bəyəm, hiç şəhəri gəzirsiniz?
Çox az. Əlbəttə, şəhərimiz getdikcə gözəlləşir, mədəni səviyyəsi artır. Hətta görürsünüz, o forumlara, konferanslara gələnlər hamısı böyük valih olmaqla danışırlar. Elbette bu bizim fəxrimizdir, fərəhimizdir ki, bizim ölkəmiz haqqında, Bakımız haqqında belə gözəl rəylər söyləyirlər.
Amma köhnə Bakı üçün darıxmırsınız heç?
Köhnə Bakı, elbette o 60-cı illər mənim yadımdadır, bizim gənclik illərimiz. O bulvar, sonra Dağüstü Park, o vaxtın funikulyoru yadımdadır bu aramız.
Hansı gözəl, hansı Bakı gözəldi? O yoxsa indiki?
O da təəssüratlarda gözəldi, indiki də gözəldi.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun sizə də.
Səbirsizliklə kitabınızı gözləyəcəyik.
Allah qoysa, çıxanda birində sizə bağışlayacaq.
Mən çox sevinərəm. Sağ olun.
Sağ olun.
Elman Mustafayevin Kitab Sərrafı kitabının izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.